ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio
แอปด้าครบจัดพร้อมแอปด้า
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
แอปด้าครบจัดพร้อม
ติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวก
แอปด้าน
ิทรรศการผนังจะจัดจะย้ายกี่ครั้งผนังก็ยังสวยด้วยรางอเนกประสงค์สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย027213456577
027213456577
แอปด้ากรุ๊ปจัดของDNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 0860020044
Postcard POSD CORDปีใหม่นี้มองหาไดอารี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์ POSCORB POSD CORB The Unique and Practical Diary for Executive and You POSCORB โทรศัพท์023936507
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับสินนิทัศน์มานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็กดรอปงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้สินนิทัศน์รวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
สินนิทัศน์ผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ Presentation Animation และเว็บไซต์ทุกประเภทสินนิทัศน์ผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับการออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่027526523-6
เอมวี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อก็แอปด้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอินเซ็ตทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟน
ใช่เลยก็แอปด้าช็อป
อะไรอะไรก็แอปด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เออจริงๆนะคะทุกนายแอปด้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปด้าช็อปก็จัดให
้แอปด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์027218264
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยแบรนด์โมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์022370080ต่อ333 022370080ต่อ333บริษัท DNA Idea จำกัดสื่อความรู้สู่โลกกว้างออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโทรศัพท์027213464-5 027213464-5สวัสดีค่ะพบกันหลังข่าวนะคะสำหรับช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดของ DNA Radio นะคะวันนี้เราก็จะมาคุยกันกับอาจารย์สุทธาชัยยิ้งประเสริฐนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะค่ะอาจารย์คะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยรายการของเราก็จะพาท่านผู้ฟังเนี่ยนะคะคุยกันถึงจังหวัดต่างๆก็มีจังหวัดหนึ่งนะคะซึ่งเหมือนกับถูกทำให้หายไปในประวัติศาสตร
์
ก็คือจังหวัดธนบุรีค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยธนบุรีเนี่ยเคยเป็นเสมือนราชธานีสำคัญในอดีตมาก่อนการรวมพระนครกับธนบุรีมาเป็นจังหวัดเดียวกันในครั้งแรกๆเนี่ยก็มีการเทียบที่จังหวัดธนบุรีเป็นส่วนหนึ่งของเรียกว่าพระนครธนบุ
ร
ีแต่หลังจากที่มีการเรียกว่ากรุงเทพมหานคร
ชื่อตรงนี้หายไปเลย
ใช่ค่ะในฐานะที่เป็นคนฝั่งธนมาก่อนเนี่ยนะคะเราก็คงอยากจะคุยกับอาจารย์นะคะในแง่มุมของประวัติศาสตร
์
ว่าจังหวัดธนบุรีนี้หายไปได้อย่างไรคะอาจารย์คะ
ครับขอบคุณมากครับอาจารย์ขอเล่าหลังไปนิดนึงครับว่าไม่ได้เล่าหลังด้วยเล่าหลังไปไกลมากมายแล้วนะครับเล่าหลังไปก่อนปีใหม่นิดนึงวันที่28ตุลาคมครับ
ค่ะ
วันที่28ตุลาคมเนี่ยชาวธนบุรีเนี่ยก็จะถือเป็นวันเปิดของธนบุรี
ค่ะ
เขาก็จะมีงานฉลองปีกำลังด้านยา มีงานใหญ่อะไรกันนะครับแล้วก็เข้ามาเป็นงานระลึกเฉลิมฉลองให้กับพระเจ้าคุณดุลบุรีตอนนี้ก็คุณงามความดีของพระเจ้าคุณดุลบุรีที่มีต่อประเทศไทยเนี่ยอันนี้ก็คงเราได้รู้กันดีว่าท่านเป็นคนที่ก่อผู้เอกราชของราชอาณาจักรเชียงรายของเราโดยที่เราเสียภูมิกับพระองค์ในเวลาในปี2210นะครับพระองค์เป็นบวงของท่านอยู่ที่เมืองสันตุรีแล้วมายกของทัพเข้ามาปีมุขยานกลับคืนนะครับภายในเพียงแค่6-7 เดือนหลังจากที่เรือคุ้มจากนั้นพระองค์ก็ได้ตั้งราชธานีแห่งใหม่ของพระองค์เองที่กรุงธนบุรีนะต่อมากรุงธนบุรีก็เลยเป็นราชธานีของอาณาจักรของเราเนี่ยนะครับอยู่มาตั้ง15 ปีจนกระทั่งนะต่อมาเราก็ทราบกันว่าเจ้าอยากจะคืนกลับมานายกท่านปราบดาบพิเศษขึ้นมาเป็นพระเจ้าอยู่หัวพระพิฆาตฟ้าจุฬาโลกนะครับท่านดำริว่ากรุงธนบุรีนั้นแคบเกินไปท่านก็เลยย้ายฝั่งจากกรุงธนบุรีนะย้ายฝั่งมาอยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาเราก็ตั้งเมืองใหม่ที่เราจะรู้จักกันในนามว่าเมืองบางกอกหรือปัจจุบันก็คือกรุงเทพนะตอนนั้นมาเราก็มีกรุงเทพเป็นเมืองหลวงเมืองมากนะครับสรุปง่ายๆว่าในระยะแรกเนี่ยแม้ว่าจะมีการตั้งเมืองหลวงที่กรุงเทพแล้วเนี่ยนะครับแต่ธนบุรีเนี่ยถือเป็นเมืองหนึ่งอาณาจักรนะครับแล้วก็เป็นเรื่อยมาจนกระทั่งเรา2476นะครับพอ2476นั้นประเทศไทยเราเริ่มระบบมณฑลเทศาภิบาลคณะราษฎรซึ่งเป็นรัฐบาลขณะนั้นเนี่ยได้แบ่งจังหวัดการแบ่งจังหวัดสมัยนั้นเนี่ยจริงๆสอดคล้องกับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นนะดังนั้นก็จะมีการแบ่งจังหวัดตอนแบ่งจังหวัดนั้นได้แบ่งให้จังหวัดธนบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งที่เป็นอิสระนะครับแล้วก็อาจจะไม่ทราบกันนะว่าจังหวัดสมุทรสาครขณะนั้นไม่มีจังหวัดสมุทรสาครนั้นถือว่าอยู่ในจังหวัดธนบุรีด้วยนะครับแล้วก็ได้มีการเลือกตั้งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยธนบุรีก็มีการเลือกตั้งของตัวเองมีผู้แทนของตัวเองนะครับแล้วก็ในระยะแรกผู้แทนของธนบุรีสำคัญมากนะฮะอยู่ที่หลายจังหวัดก็จับชื่อกันแล้วชื่อคุณธนบุรีพุทธพัฒน์คุณธนบุรีพุทธพัฒน์นั้นเป็นคนที่รวบรวมเงินเรียบร้อยบริจาคเพื่อสร้างอุโบสถพระคุณธนบุรีซึ่งจะสร้างเสร็จในมีการทำพิธีเปิดในทางการปี2497นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เราก็จะเห็นนะว่าพระคุณธนบุรีมีจังหวัดของตัวเองมีผู้แทนของตัวเองผู้แทนธนบุรีต้องมาลงให้สร้างอุโบสถให้กับพระเจ้าคุณธนบุรีรุ่งเรืองใหญ่ที่เราเป็นที่เคารพของประชาชนสืบมาต่อมาผู้แทนธนบุรีก็มีอีกหลายคนที่มีชื่อเสียงนะอย่างนั่นคือตอนเด็กคุณยุทธาจำได้คุณทนายสุวรรณรัตน์นะ
ค่ะ
พลเรือตรีทหารคำที่รักแล้ววันนี้นะครับพวกนี้เป็นต่อที่มีชื่อเสียงมาจากธนบุรีนะครับ
อย่างช่วงที่น้ำท่วมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็มีการพูดกันถึงน้ำท่วมที่หมู่บ้านเศรษฐกิจ
ใช่ครับ
ค่ะที่นี่ก็จะเป็นสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งคุณทนายสุวรรณทัศน์เนี่ยเป็นผู้บุกเบิก
แล้ว
ก
็
ทำสร้างหมู่บ้านเศรษฐกิจขึ้นมา
ใช่ครับก็คือคุณทนายสุวรรณทัศน์นั้นน่าจะเป็นคนแรกที่สร้างสิ่งที่เราจะเห็นปัจจุบันเรียกว่าหมู่บ้านจัดสรร
ค่ะ
นั่นก็คือหมายถึงว่าสร้างหมู่บ้านขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนนะครับได้ไปซื้อและได้ไปอยู่ในราคาที่ก็ในย่อมเยาในสมัยนั้นหมู่บ้านเศรษฐกิจนี่คือว่าไกลมากนะ
ค่ะ คือนอกจากจะห่างจากตัวถนนเพชรเกษมเนี่ยเข้าไปอีกเยอะเลยนะคะอาจารย์แต่ที่สำคัญก็คือมีทะเลสาบ
มีทะเลสาบ
แล้วก็มีสวนสาธารณะ
มีที่พักผ่อนหย่อนใจก็คือหมายถึงว่าเป็นหมู่บ้านจัดสรรโดยอุดมคติอยู่ข้างแรกเมื่อกี้ได้มีการจัดทำขึ้นมาโดยเอกชน
ค
ือคุณทนายทวนนะครับนะเพราะฉะนั้นคุณทนายก็เลยเป็นสสธนบุรีอยู่หลายสมัยมันหลายสมัยมากนะฮะคราวนี้คุณยุทธาทราบไหมว่าในสุดแล้วเนี่ยถ้าจะมาธนบุรีก็มันมีอยู่เรื่องมันก็มันหายไปแล้วตรงไหน
ตอนเด็กๆยังจำได้นะคะว่าเวลาที่เราเขียนที่อยู่เนี่ยนะคะคือข้ามีบ้านอยู่ที่อำเภอภาษีเจริญเนี่ยนะคะค่ะเดิมเราก็จะเขียนว่าจังหวัดธนบุรีแต่ไปอยู่ไปสักพักหนึ่งกลายเป็นจังหวัดนครหลวง
กรุ
งเทพธนบุรีอะไรเงี้ยนะแล้วก็จะมีพระนครธนบุรีอีกไงนะอาจารย
์ไม่ครับเป็นกรุงเป็น
นครหลวงจังหวัดนครหลวงกรุงเทพธนบุรี
แต่มันก็เปลี่ยนเป็นกรุงเทพมหานคร
ค่ะซึ่งตอนนั้นเรายังเด็กมากนะคะแต่เราก็รู้สึกว่าเหมือนกับทำไมเปลี่ยนบ่อยจัง
คือนี้การเปลี่ยนนะครับเป็นผลพวงมาจากการ
ค่ะ
เดือนพฤศจิกายนปี2504นะฮะจอมพลถนอมกิติรัชรได้ทำการรัฐประหารซึ่งเป็นการรัฐประหารที่ขึ้นชื่อครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์เรื่องรัฐประหารตัวเองนะฮะเราเคยพูดกันเรื่องเล่นเนี่ยว่าจอมพลถนอมรัฐประหารโค่นรัฐบาลจอมพลถนอมเนี่ยนะมันฟังดูเหมือนมันฟูมันฟันแต่โอเคนะไม่ใช่ประเด็นครับประเด็นหลักที่จอมพลถนอมได้ออกประกาศคณะปฏิวัติ1ฉบับให้ยุบธนบุรีไปรวมกับพระนครและให้เรียกว่านครหลวงกรุงเทพฯองค์รวมธนบุรีแต่ว่าใจความสำคัญตรงนั้นจอมพลถนอมอาจจะไม่ต้องการยุบธนบุรีอย่างนั้นนะประเด็นถนอมต้องการยุบการปกครองท้องถิ่นคือหมายถึงยุบเทศบาลนครธนบุรียุบเทศบาลนครกรุงเทพฯละแล้วให้เป็นบวกกับผู้ว่าราชการจังหวัดคือผู้ว่าของรายการปกครองท้องถิ่นลงนายผู้ว่านะเป็นผู้ว่าดูแลหมดนะครับ คราวนี้มันต่างกันยังไงเพราะนายกก็แก้ตรงตีบริการเลือกตั้งผู้ว่าบริการแต่งตั้ง
ค
ือจงถนอมพัฒนาให้ผู้ว่าที่บริการแต่งตั้งคนดูแลเหตุผลนะที่จงถนอมนะอ้างในการคุมจังหวัดนะเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะครับว่าแล้วเราจะพูดกันต่อไปว่ามีเหตุผลไหมนะฮะเหตุผลก็ใช้แบบนี้นะครับอันนี้ผมอ่านนะครับโดยที่จังหวัดพระนครและจังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันทั้งในทางประวัติศาสตร์การปกครองมาช้านานแม้ในปัจจุบันการประกอบอาชีพของประชาชนแต่ละจังหวัดก็ดำเนินไปในลักษณะที่เป็นจังหวัดเดียวกันการจัดหน่วยราชการสำหรับประชาชนก็กระทำในรูปที่มีหน่วยราชการร่วมกันเช่นการศาลการรับจดทะเบียนกิจการบางประเภทคณะปฏิวัติจึงเห็นสมควรให้รวมจังหวัดพระนครและชลบุรีเข้าเป็นจังหวัดเดียวกันเพื่อจะได้ประหยัดและมีประสิทธิภาพสรุปแล้วเป็นไง
เท่าที่จำได้นะคะอาจารย์คะในช่วงปี2514เนี่ยตอนนั้นยังเป็นเด็กนักเรียนมัธยมอยู
่
ตอนนั้นเนี่ยเราจะมีสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ไม่มากนัก
ใช่ครับ
เพราะว่ามันเหมือนกับคนละจังหวัดความจำเป็นที่เราจะต้องแบบไปมาหาสู่กันนั้นมันก็ไม่มากนักถ้าหากว่าเราติดต่อธุระของเราเนี่ยอยู่ที่ฝั่งตะวันตกของเราอย่างเดียวไม่ใช่ว่าทุกอย่างต้องมาที่เสาชิงช้าหมด
ถูกครับ
ค่ะทีนี้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยสิ่งที่เราเป็นเด็กๆแล้วเราสัมผัสได้รถติดทุกเช้าถนนทุกสายข้ามไปยังฝั่งกรุงเทพนะคะแล้วก็เราจะเริ่มเห็นว่าหน่วยงานที่เคยดูแลคล้ายๆเทศบาลของฝั่งธนบุรีเนี่ย
ม
ันเหมือนกับว่ามันถูกค่อยๆฝ่อค่อยๆยุบค่อยๆหายไปเลย
คณะ
กรรมการ
ย
ุ
บต
อ
นดี
คือมันไม่มีอะไรเหลือไว้ที่จะเป็นส่วนที่จะเรียกว่าบริการคนฝั่งธนอย่างเต็มที่ได้เลย
มันยุบไปเลยฮ
ะ
และในสุดแล้วก็อย่างที่บอกก็คือการบูรณาการทั้งสองข้อด้วยกันต่อมาเนี่ยเพื่อจะบูรณาการบริหารที่เป็นหนึ่งเดียวเขาก็เลยยุบองค์กรท้องถิ่นทั้งหมดยุบผู้ว่าธนบุรีด้วยนะครับและให้ตั้งเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครในสุดชื่อธนบุรีก็หายไปคือในสุดแล้วเนี่ยนะครับพูดง่ายว่านครกรุงเทพถูกยุบรวมแล้วกลายเป็นกรุงเทพมหานครอันเดียวกันนะครับผลของมันก็คือนะครับเราจะไม่ทราบกันว่ามันให้กรุงเทพมหานครกลายเป็นจังหวัดที่ใหญ่โตเท่าที่สุดนะจากสถิติเท่าที่เราทราบนะครับปัจจุบันเนี่ยกรุงเทพมีประชากรประมาณ 5.7 ล้านคนนะหรือ 8.5 เลยของประเทศนะแต่ที่เป็นทางการนะครับมีพวกคนที่เข้ามาอยู่ในกรุงเทพหรือที่ไม่ได้ย้ายสมรครัวเข้ามาเนี่ยประเมินจริงๆแล้วเนี่ยว่ากรุงเทพและชลบุรีทั้งหมดเนี่ยนะครับน่าจะมีประชากรถึงนะฮะ 7 ล้านคน
ค่ะ
ซึ่งถือเป็นอะไรที่มันใหญ่มากนะฮะมันมีผู้แทนราษฎรได้33คนนะครับซึ่งจังหวัดที่2เนี่ยที่ใหญ่ขนาดนี้กับพื้นที่เขาใหญ่กว่าเยอะนะคือนครราชสีมาเนี่ยมีผู้แทนได้ถึง5
ก็ครึ่งเดียว
ครึ่งเดียวแต่ว่าอย่าลืมว่าขนาดพื้นที่ของนครราชสีมานั้นใหญ่โตมโหฬารนะขนาดที่พื้นที่ของกรุงเทพมหานครมันเล็กนิดเดียวครั้งหนึ่งนะฮะคุณลิตาไม่เคยเกิดคำถามเหมือนกันนะว่าเอ๊ะกรุงเทพมันใหญ่เกินไปหรือเปล่าการเลือกตั้งเมื่อปี43 2543นั้นมีการเลือกตั้งสวครั้งแรกก่อนนี้เราไม่เคยมีเลือกตั้งสวนะครับ
ค่ะ
2543มันจะเลือกตั้งสวครั้งแรกตอนนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าเราเป็นสวจากการเลือกตั้งนี้โดยเฉลี่ยประชากรเนี่ยกรุงเทพมีสวได้18คนพอมีสวได้18คนเนี่ยนะผู้สมัครเนี่ยมีผู้สมัครแข่งขันถึง265คนซึ่งกลายเป็นปัญหาอย่างมากในเรื่องการพิมพ์บัตรเลือกตั้งที่มีถึง265เบอร์
เยอะมาก
นะที่เหมือนเอาป้ายมาติดตอนที่ผู้สมัครจะต้องพูดประชาชนต้องเลือกใช่ไหมนะเอาป้ายมาติดเนี่ยนะ
เต็มถนนไปหมดเลย
ขนาด265คนเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนั้นเคยมีการพูดกันว่าไอ้ถ้ากรุงเทพขนาดเล็กลงน่าจะดีกว่านี้นะฮ
ะ
น่าจะเลือกตั้งสวมันได้ดีกว่านี้แต่พอเลือกตั้งเสร็จก็ดื่มมันไปไม่ได้พูดกับเรื่องนี้นะครับอันนั้นเลือกสวปี
43นะคะ
พอมีการเลือกสวครั้งที่2ปี49เขาไม่พูดเรื่องนี้แล้วนะเขาพูดเรื่องไล่ทักษิณตอนนั้นครับ ในเรื่องนี้เลยไม่ได้มีการพูดกันนะ
ก็เลยลืมไปเลย
ลืมไปเลย
ค่ะ
คราวนี้ผมยกปัญหาหลักเนี่ยมันเกิดจากตอนน้ำท่วมกันที่ผ่านมานี่เองนะ
ค่ะ
นะเพราะว่ามันเกิดปัญหาว่าน้ำท่วมฝั่งธนบุรีจำนวนมากนะส่วนฝั่งพระนครที่เราจะเรียกกันนี่นะครับมันเกิดการแบ่งเขตแบ่งเขตกันเรียกว่ากรุงเทพหน้าบิ๊กแบ็คกับกรุงเทพหลังบิ๊กแบ็คนะ
ค่ะ
นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาหลักก็คือมันเกิดมันรู้สึกว่ามันรับน้ำคือต้องรับภาระในการน้ำท่วมนี่ยังไม่เท่าเทียมกันชาวชลบุรีรู้ตัวเองมันถูกทำให้ต้องไปผู้รับน้ำแล้วก็การดูแลก็ไม่ทั่วถึงเครื่องสูบน้ำที่ฝั่งชลบุรีแทบจะไม่มีเลย
ค่ะ
ก็คือเครื่องสูบน้ำทั้งหมดก็มาดมมาสูบในฝั่งพระนครหรือชาวชลบุรีก็คือบริเวณใกล้ๆแม่น้ำเจ้าพระยาอะไรแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยมันก็ทำให้ชาวธนบุรีส่วนหนึ่งเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าถ้ามีจังหวัดธนบุรีแล้วก็บริหารตัวเองเนี่ยอย่างน้อยสุดที่สุดในการแก้ปัญหามันน่าจะดีกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเริ่มเกิดเฟซบุ๊กที่เรียกว่าเราต้องการจะจอดธนบุรีแล้วก็มีคนเข้าไปสมัครเป็นสมาชิกอะไรมากมายนะครับเริ่มมีการบ่นลงนะเรื่องโพ ความน้อมน้อยเนื้อต่ำใจของชาวธนบุรีว่าทำไมชาวธนบุรีถึงอยู่ในฐานะลูกไม่น้อยอย่างนี้กำลังนี้นะครับมันดังนั้นเนี่ยนะครับมันก็เลยนี่เป็นการเหตุผลหนึ่งที่ชาวธนบุรีจำนวนหนึ่งรู้สึกว่าถ้าเราขอจังหวัดเราคืนนะครับจะดีกว่าไหมแทนที่จะให้อยู่ภายใต้การบริหารของกรุงเทพกทมตัวอินชาต่อไปนะครับนั่นนี่ในย่านนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองเรื่องพรรคเรื่องอะไรนะครับเพราะอย่าลืมว่าสสทุกธนบุรีขนาดนี้นี่นะครับทุกเขตประชาธิปัตย์หมดนะฮะไม่มีสสเพื่อไทยแม้แต่เขตเดียวในเขตธนบุรีนะครับดังนั้นเนี่ยจึงไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องพรรคนะไม่เกี่ยวกับเรื่องเพื่อไทยอะไรต่างๆนองนี้นะครับคราวนี้มันมีหลักฐานบางอย่างอีกที่เราอาจจะอธิบายได้ว่ามันน่าจะเป็นเหตุผลที่ควรจะแยกจังหวัดนะเพราะว่าตั้งแต่ปี14ถึงปัจจุบันเนี่ยมันเลยผ่าน41ปีใน41ปีนี่มีการตั้งจังหวัดใหม่ก็ต้องเยอะแยะนะอย่างจังหวัดยะโสธรจังหวัดพะเยาจังหวัดมุกดาหารหนองบัวลำพู
ล่าสุดคือบึงกาฬ
สระแก้วของหน้าจะกันบึงกาฬทั้งหมดที่เป็นจังหวัดใหม่หมดเลยนะครับที่ตั้งขึ้นมาเพื่อให้การบริหารสะดวกและคล่องตัวนะฮะ
ด้วยเหตุผลว่าพื้นที่จังหวัดเดิมเนี่ยใหญ่มากไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึงแต่หากว่าเปรียบเทียบกับประชากรของกรุงเทพมหานครแล้วเนี่ยเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยค่ะ
แล้วบางจังหวัดเนี่ยนะครับแต่เดิมเกือบจะมีความสำคัญอะไรเลยนะครับประวัติศาสตร์หรือเช่นจังหวัดสระแก้ว
ค่ะ
จังหวัดสระแก้วเนี่ยนะฮะแต่เดิมเป็นแค่อำเภอแค่อำเภอหนึ่งจริงๆเนี่ยสระแก้วเนี่ยเราได้รูมือที่ใหญ่กว่าเอาไว้นะฮะอย่างเช่นอาณาจักรประเทศ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นก็เนี่ยนะแทนที่จะมีจังหวัดอาณาจักรประเทศเนี่ยเอาจากตัวจังหวัดมาตั้งที่สระแก้ว
ค่ะ
แต่เดิมนี่ก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรนะคนก็คุ้นเคยกับการที่มีจังหวัดสระแก้วนะฮะดังนั้นเนี่ยนะเมื่อเทียบสระแก้วแล้วเนี่ยนะครับเทียบกับกรุงธนบุรีเราเห็นว่าธนบุรีมีความสำคัญอย่างมากในทางประวัติศาสตร์เคยเป็นเมืองหลวงเก่าแต่เราทำนองนี้ครับแล้วทำไมล่ะมันก็ชวนคิดนะว่าแล้วก็ด้วยเหตุใดเนี่ยฮะเราจึงไม่ควรจะแยกจังหวัดธนบุรีออกมาและการแยกจังหวัดธนบุรีนะจะช่วยกรุงเทพมหานครเองนะเป็นประโยชน์ทำให้กรุงเทพมหานครเองนะเล็กลงและการบริหารก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นไม่ต้องรับผิดชอบอะไรที่มันใหญ่โตมโหฬารขนาดนั้น
ค่ะแล้วก็ถ้าหากว่ามองด้วยจิตใจที่มันเป็นกลางเนี่ยนะคะก็จะเห็นได้ว่าธนบุรีเนี่ยมีลักษณะภูมิศาสตร์ที่แตกต่างอย่างชัดเจนนะคะคือความเป็นที่ต่ำเนี่ยยังน้อยกว่าฝั่งพระนคร
นะคะผมคิดว่าไม่ใช่แต่เรื่องภูมิศาสตร์อย่างเดียวแต่ที่ผมอยากจะย้ำตรงนี้คือเรื่องประวัติศาสตร
์ค่ะ
เพราะว่าธนบุรีเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร
์ค่ะ
นะเป็นเมืองที่พระเจ้าคุณธนบุรีได้ก่อตั้งมาพระองค์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการที่ธนบุรีเป็นอดีตราชธานีนะครับมีความสำคัญโอเคอาจจะไม่ถึงขนาดกรุงศรีอยุธยาแต่อย่างน้อยครั้งหนึ่งเคยเป็นเมืองราชธานีหรือเป็นเมืองหลวงของประเทศนี้ดังนั้นในการฟื้นฟูจังหวัดธนบุรีเนี่ยผมมองในแง่การของประวัติศาสตร์คือถวายพระเกียรติแด่พระคุณธนบุรีด้วยนะครับและสำคัญสุดท้ายนะครับผมย้อนอย่างหนึ่งนะเรายังไม่ได้พูดย้ำในประเด็นนี้ว่าจริงๆเพราะการแยกจังหวัดเนี่ยมันเป็นผลการประหารหรือพูดใหม่นะครับว่าการแบ่งจังหวัดธนบุรีนะไม่เคยถามประชาชนจังหวัดไหนทั้งสิ้นไม่เคยมีการพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎรไม่เคยมีการออกประชามติไม่เคยมีการสำรวจคณะมัดประหารปี14คิดเอาเองทำเอาเองทั้งสิ้นนะก็คืออยู่ดีๆก็ออกประกาศตุ้มนะว่าบัดนี้และที่เดิมที่เราอย่างที่ผมได้ที่ผ่านไปว่าเป้าหมายจริงๆเนี่ยเพื่อไปทำลายการปกครองท้องถิ่นเพื่อจะไปทำลายเทศบาลธนบุรีเทศบาลกรุงเทพเรายุบเข้ามาให้รู้ว่าบริหารนะครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายเนี่ยมันก็เป็นการรวมศูนย์เผด็จการไม่เคยถามประชาชนไม่เคยผ่านสภาดังนั้นในการคืนจังหวัดธนบุรีในแง่หนึ่งแล้วเนี่ยมันเป็นการทำลายความรู้มดประหารถ้าสมมติจริงๆนะว่าอยากจะแยกกันใหม่เนี่ยนะครับผ่านสภากันดีไหมเดี๋ยวให้สภาพิจารณาตกลงกันสักหน่อยนะอาจจะไม่ต้องเป็นปัญหาของประชามติประชาธิปไตยอยากจะวัดคืนไหมแต่ผมคิดว่าผ่านสภาผ่านการพิจารณาของประชาชนเราก็จะได้ประโยชน์มากกว่าที่
จะแบกกันไปอ้วนๆแบบนี้
นะแล้วที่สำคัญก็คือถ้าประเด็นอย่างที่บอกว่าการบริหารมันจะคล่องตัวขึ้นเยอะท่านผู้ว่ากรุงเทพมหานครก็ได้ทำงานของท่านเต็มที่ในขอบในพื้นที่ที่รองรับ
แล้วก็ไม่โดนคนฝั่งทนว่าน้อยเนื้อต่ำใจว่าท่านเนี่ยทำให้อยู่ฝั่งเดียวนะคะถ้าเรามีผู้ว่าราชการจังหวัดธนบุรีแยกต่างหากถ้าหากว่าเกิดภาวะน้ำท่วมหรือว่าการทุ่มเทงบประมาณในการทำเขื่อนในการทำระบบระบายน้ำเนี่ยก็จะเกิดขึ้นโดยชาวธนบุรีเองซึ่งจะเรียกว่าตัดสินใจหรือทำงานได้ง่ายกว่านะคะเพราะว่าต่างคนต่างเรียกว่าป้องกันเมืองของตัวเองถ้าเปรียบเทียบกรุงธนบุรีกับนนทบุรีแล้วจังหวัดนนทบุรียังเล็กซะกว่านะคะ
ถูกครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะยิ่งถ้าหากว่าเราย้อนมองไปในอดีตเนี่ยได้รวมจังหวัดสมุทรสาครมาด้วยจะทำให้การนำน้ำเนี่ยนะคะจากจังหวัดธนบุรีเนี่ยออกทะเลเนี่ยนะคะเป็นเรื่องเดียวกัน
แล้วผมคิดว่าดังนั้นเนี่ย ถ้าสมมติว่าสมุทรสาครครั้งหนึ่งเคยอยู่ในสุพรรณบุรีแล้วปัจจุบันก็มีจังหวัดของเราเองมันก็น่าอยู่ที่ชาวสุพรรณบุรีจะน้อยจะต่ำใจว่าจังหวัดของเราหายไปไหนนะครับ
ค่ะนี่ก็คือประเด็นที่อาจารย์สุทธาชัยยิ้มประเสริฐในฐานะนักประวัติศาสตร์นะคะได้ติดตามหาจังหวัดที่หายไป
โดยคณะรัฐประหาร
โดยคณะรัฐประหารก็คือจังหวัดธนบุรีซึ่งมีประวัติเก่าแก่กว่ารัตนโกสินทร์นะคะแล้วก็อีกประเด็นนึงที่สำคัญก็คือตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาเราได้มีการแบ่งจังหวัดและเพิ่มจังหวัดขึ้นมากมายทำไมเราจึงทำให้จังหวัดที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์นั้นสูญหายไปนะคะก็คงจะถึงเวลาแล้วนะคะที่ชาวธนบุรีจะร่วมกันแสดงเจตจำนงว่าเราต้องการจังหวัดธนบุรีเราก็คงจะเข้าไปในเฟซบุ๊กว่าเราต้องการจังหวัดธนบุรี
ค
่ะใครจะเป็นผู้ตั้งขึ้นมาก็สามารถที่จะตั้งขึ้นมาแล้วก็ระดมความเห็นกันนะคะเราก็หวังอย่างยิ่งว่าการรวมตัวกันแสดงความคิดเห็นของชาวจังหวัดธนบุรีนะคะจะทำให้เราสามารถที่จะทวงคืนจังหวัดธนบุรีของเราที่หายไปกลับคืนมาได้นะคะอาจารย์คะค่ะวันนี้น่าเสียดายนะคะรายการเราหมดแล้วค่ะอาจารย์คะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้ทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com ส่วนชาวธนบุรีนะคะสามารถที่จะแสดงความเห็นเรื่องเราต้องการจังหวัดธนบุรีเนี่ยนะคะก็สามารถร่วมกันแสดงความคิดเห็นกันได้นะคะเพื่อให้ความฝันนี้ได้เป็นความจริงเพื่อจะทวงคืนจังหวัดหนึ่งนะคะซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์แล้วหายไปค่ะรายการ DNA Radio ของเราในวันนี้ก็คงจะลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะจากดิฉันลินดาจันทร์ประสาท
และคุณอาจารย์ยุทธศักดิ์
สวัสดีค่ะ